ครับบริษัท Apple ประกาศแผนจะสร้างสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในสหรัฐและจะจ้างพนักงาน 20,000 คนในช่วงเวลา5ปีซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของสหรัฐได้ราว 350,000 ล้านดอลลาร์แผนของ Apple ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งจะมีผลให้อัตราภาษีของบริษัทธุรกิจต่างๆนั้นต่ำลงนะครับนอกจากนี้ Apple ยังอาศัยประโยชน์จากกฎหมายภาษีใหม่นี้ด้วยการดึงเงินสดจากสาขาในต่างประเทศกลับมายังสหรัฐมูลค่ากว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นภาษีที่ Apple ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลสหรัฐเป็นเงินราว 38,000 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple นั้นคาดว่าจะมีการประกาศภายในปีนี้นะครับขณะเดียวกันค่าเงินบิตคอยลดลงมา 11% อยู่ที่ระดับ 10,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยในวันพุธซึ่งต่ำสุดตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปีที่แล้วนะครับเงินดิจิตอลสกุลนี้มีค่าลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่งท่ามกลางความกังวลเรื่องความพยายามของรัฐบาลหลายประเทศในการควบคุมการซื้อขายเงินดิจิตอลรวมทั้งรัฐบาลเกาหลีใต้และจีนนะครับและที่กัมพูชากระทรวงการจัดการที่ดินผังเมืองและการก่อสร้างของกัมพูชาเปิดเผยว่ามูลค่าการก่อสร้างโครงการต่างๆในกัมพูชานั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 22% เมื่อปีที่แล้วขึ้นมาอยู่ที่ 6,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนจากประเทศจีนรายงานระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีการอนุมัติการก่อสร้างในกัมพูชาทั้งหมด 3,052 โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า10ล้านตารางเมตรการลงทุนของจีนในกัมพูชานั้นมีทั้งโรงแรมคาสิโนอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมทั้งในแถบกรุงพนมเปญและเมืองพักตากอากาศสีหนุวิลล์โดยลูกค้าส่วนใหญ่นั้นต่างซื้อไว้เพื่อการลงทุนมากกว่าจะเข้าอยู่อาศัยเองปัจจุบันจีนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชานะครับซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนราว 30% ของการลงทุนทั้งหมดเมื่อปีค.ศ. 2016ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทจีนหลายแห่งกำลังแย่งประมูลเพื่อลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันของสหรัฐซึ่งเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่ามูลค่าการซื้อขายกิจการครั้งนี้น่าจะสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์โดยเวลานี้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีบริษัทลูกหลายบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับรวมทั้ง LifeScan Inc. Animas Corporation และ Calibra Medical Inc. นะครับสำหรับบริษัทจีนที่สนใจยื่นประมูลนั้นรวมถึงบริษัท Sinocare Inc. ผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและ China Jianjin Investment ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ China Investment Corporation นะครับปัจจุบันตลาดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของจีนนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจาก1ใน3ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกอยู่ในประเทศจีนตามรายงานขององค์การอนามัยโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพในฝรั่งเศสพลักมาอินดัสทรีสกลายเป็นบริษัทแรกที่เริ่มผลิตรถจักรยานพลังงานไฮโดรเจนออกสู่ตลาดนะครับโดยจะเริ่มนำไปใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในฝรั่งเศสพลักมาอินดัสทรีขายจักรยานไฮโดรเจนที่ว่านี้ไปแล้ว60คันให้แก่องค์การบริหารเขตต่างๆในฝรั่งเศสในราคาคันละ 7,500 ยูโรหรือราว 300,000 บาทและทางบริษัทยังขายสถานีชาร์จพลังงานไฮโดรเจนในราคา 30,000 ยูโรหรือ 1,200,000 บาทด้วยนะครับกลุ่มเป้าหมายของจักรยานไฮเทคนี้ก็คือบริษัทขนส่งสินค้ารัฐบาลส่วนท้องถิ่นและบริษัทเช่าจักรยานนะครับแม้ว่าราคาดังกล่าวยังสูงเกินไปสำหรับผู้บริโภคทั่วไปแต่ทางบริษัทบอกว่ากำลังหาทางทำให้ราคาลดลงเหลือเพียงคันละ5,000 ยูโรหรือประมาณ 200,000 บาทซึ่งก็พอๆกับราคาของรถจักรยานไฟฟ้าในท้องตลาดจักรยานไฮโดรเจนที่ว่านี้สามารถวิ่งได้ราว100กิโลเมตรจากไฮโดรเจนขนาด2ลิตรซึ่งพอๆกับจักรยานไฟฟ้าและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเติมเชื้อเพลิงเทียบกับจักรยานไฟฟ้าที่ต้องชาร์จไฟทีละหลายชั่วโมงนะครับเมื่อปีที่แล้วแพลกมาสามารถผลิตจักรยานไฮโดรเจนได้ทั้งหมด100คันและตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น150คันภายในปีนี้โดยมีคำสั่งซื้อมาจากนอร์เวย์สเปนเยอรมนีอิตาลี และอเมริกาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน